Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
Sveiki, bičiuliai, studijoje šiandien Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Labą dieną.
Labą dieną, Liudai, ir man didžiulė garbė būti šitoj studijoje. Ačiū už pakvietimą.
Man malonu matyti jūs studijoje. Dažnai, kai kalbame telefonu, visada geriau matyti žmogaus akis ir jo kūno kalbą. Tai tikiuosi, šiandien mes iš tikrųjų mūsų pokalbėje turėsime galimybę pakalbėti. Pradėkime nuo to, jog Europos parlamentas pritarė prieglobščio taisyklių reformai. Nežinau, kiek yra tikslų skaičiai. Praėjusiais metais nelegaliai į Europos Sąjungą pateko apie 355 tūkstančiai, skaičius liktai įspūdingas. Tai štai, prieglobščio taisyklių reforma. Lietuvaičiai ir vidaus reikalų ministrai jau komentuoja tą situaciją. Daugelis politikų sako, kad pagaliau po dešimtmečio tie dalykai tikrai yra reikalingi. Kaip jums atrodo?
Na štai, prireikia tik 10 metų, kad Europos institucijos valstybės narės rastų bendrą sprendimą. Prisiminkime, buvo sudėtinga matyti, arba būtų netgi sudėtinga priimti sprendimą, tarkime, kokiais 14, 15, 16 metais, kada buvo ta banga, lūžis burbuliuojanti, kunkuliuojanti Šiaurės Afriką ir panašiai, ne? Tada 1,5 milijono per vienus metus į Europą pateko. Tai, bet matyti padarytos išvados, kad laukti kažkokių tai tokių krizinių situacijų be nieko, neturint susitarimų, yra, sakyčiau, net leistinas malonumas, kurį reikia, žinai, susikurti kažkokiais sprendimais. Tai va, priimtas sprendimas, kuris, manau, kad jis irgi yra kompromisinis, kad negali būti čia vienos pusės ar tie, kurie labai nori atverti duris, ar kurie nori kontroliuoti, nes nugalėjo kontroliuojantį pusę, ar ne. Ir tarp kitko, štai turėjom netgi protesto demonstraciją Europos parlamente, lankytojų balkone, radikalus kairysis jaunimas šaukė, reikalavo, mus vadino vos ne žudikais, kad mes žudome, taip, žudome nekaltus migrantus, kad vos nepastatom tilto tarp Europos ir Šiaurės Afrikos, kur galėtų eiti toks srautas. Nu, aš taip sutirštinu, bet iš esmės kai kartais tokie pasiūlymai, kad priim kiekvieną, kuris atvyksta. Nu, tai Europa nėra guminė, o žinant, kokia situacija Šiaurės Afrikoje, tai taip ir būtų. Tai ką mes pasiekim? Mes pasiekime, kad normalizuotos ir standartizuotos procedūros, ką reikia daryti, kai štai...
Bet jos galioja visai Europos Sąjungai, visom 27 šalims.
Būtent. Ne tai, kad viena valstybė gali, pavyzdžiui, patikrinti dokumentus ir nuspręsti, ar jisai vertas prieglobščio per, sakykime, 2 mėnesius, kita padaro per 2 savaitės. Viskas nustatytas, laikas, 2 savaitės, jeigu su mažamečiais vaikais ir tai yra šeimų susijungimo atvejais, tai greičiau šitas dalykas daromas. Jeigu jau priimamas sprendimas dėl gražinimo, tai nustatytas 10 dienų apeliacijos laikas, kad būtų viskas aišku. Nu ir pasakyta taip, kad 30 tūkstančių yra minimaliai per metus, kai mes galime paimti pasiskirstant solidarumo pagrindu. Tai reiškia, kad visos valstybės turi parodyti pasiruošimą priimti dalį, jeigu ne, tu moki tam tikrą finansinę.
Tai štai, va čia norėčiau paklausti, pinigai arba pabėgėliai?
Būtent taip. Bet o ką daryti taip pačiai Italijai, į kurią plūsta ir kurie tampa visos Europos Sąjungos pabėgėlių centru?
Tai Graikiją dar pridėkime, prisiminkime Graikijos situaciją.
Absoliučiai, ypač tos mažos salos, kur vietos gyventojų bendruomenė yra labai nedidelė ir įsivaizduokite, ten ir keli šimtai pabėgėlių iš karto daro skirtumą, viskas pasikeičia, gyvenimas ir panašiai. Todėl matyt, reikia padėti, aš sakyčiau, kitom valstybėm solidariai žiūrėti, nes patys esame patyrę Lietuvoje, ar ne, pažiūrėkite, kas ir dabar ant Baltarusijos Lenkijos sienos darosi. Ten kunkuliuoja, nežinia, kada ten gali kas kaip prasiveršti. Todėl manau, kad reikėjo to sprendimo. Jis nebus idealus, tikrai nebus, galbūt reikės įkeisti ateityje, bet aš manau, kad mes parodime, beje, ir mes Šiaurės Europoje esančios valstybės didžiulį solidarumo aktą su pietiečiais. Ir aš labai tikiuosi, kad...
Pietiečiai tai įvertins, ar ne?
Kad įvardins, kai reikės dar didinti paramą Ukrainai.
Štai, kalbant yra apie Ukrainą, toks retokas atvejis, Europos parlamentas šioje sesijoje atsisako patvirtinti Europos Sąjungos tarybos biudžeto, kol nebus skirta papildoma pagalba Ukrainai. kas čia per kontroversišką situaciją?
Labai įdomi situacija vyko. Mano kolega, buvęs Belgijos ministras pirmininkas Guy Verhofstadt, jis tiesiog pradedant sesiją, pradedant balsavimo procedūras, pasiūlė, kad, o mes turėjom patvirtinti 2022 metų biudžetus, nu, kitaip sakant, taip. Formali procedūra, visom pagrindinėm Europos Sąjungos institucijom ir visom agentūrom, apie 55, reiškia, ten balsavimai buvo kiekvienos institucijos atžvilgių ir panašiai. Jis atsistojo ir sako, klausykit, kiek galima, kiek mes galim kalbėti. Kalbam, parama Ukrainai. Reikia 7 patriotų sistemų, su ten atitinkamu skaičiumi baterijų.
Europoje beje jų yra apie 100, kiek žinau.
Yra.
Yra?
Yra. Yra tikrai. Yra valstybės, kurios turi tikrai ne vieną dešimtį netgi šitų sistemų. Jos yra brangios, bet jos yra ypatingai efektyvios. Jos gali didelę dalimi sunaikinti visas tas raketas, skrendančias į Ukrainą, iš okupuoto Krymo, iš Rusijos federacijos teritorijos. Ir, žinot, tas toks klampumas tos minties ir nieko nedarimas, matant, kaip apskritai gėdingai elgiasi Jungtinės Amerikos valstijos, kongresas, ar ne, be žodžių, ta prasme, aš manau, peržengtos visos linijos ir taip toliau. Jis sako, tai va, jeigu, klausykit, parodom gerą signalą, nepatvirtinkime tarybos, kur valstybės narės, ta prasme, posėdžiavo ir sprendžia, nepatvirtinkime jų biudžeto. Galbūt užsiimsime šito reikalo mūsų paskutiniai sesijoje, po poro savaičių, bet padarykime kažkokį ženklą. O prieš tai, antradienį mes su Guy Verhofstadtu sėdėjom jo kabinete, jis paprašė mane šiek tiek papasakoti apie Ukrainą, ir aš jam sakiau, klausyk, ar girdėjai, ką sakė Zelenskis dėl tų patriotų. Jam atit žmogui labai nuėjo šitas dalykas į sąmonę, jis ir labai yra proukrainietiškas. Atėjo į mūsų va, tokį renginį dar su Bilu Brauderiu, šnektelėjo, mes ten irgi apie susijėm ir rusų kalinius ir panašiai su Ukraino situacija. Ir jis tą padarė labai puikiai, nes žinomas asmuo, ar ne, aukštas profilis, bet kas įdomiausia, Liudai, buvęs Belgijos ministras pirmininkas taip. Pasiūlo Belgijos pirmininkavimo laikotarpyje tarybai, kuriai vadovauja belgas, Šarlis Mišelis,
neskirti pinigų.
Nepatvirtinti bent jau biudžeto ir siūsti tokį labai aišku finansinį politinį signalą. Tai, bet čia yra gerai.
Bet tai yra politinė prasme iš tikrųjų geras žinoma, žingsnis ir reikalingas žingsnis.
Žinoma, ir tarp kitko, kaip pastebėjo jį ukrainiečiai, kariai, va, patys sėdėdami šituose apkasuose ir panašiai, iš karto reakcija ir taip toliau. Nu, kažkaip tai mes taip pasitarėm obojus, mes taip pripratom prie to karo daug greičiau negu ukrainiečiai. Ir atrodo, kad ukrainiečiai vieni laimės. Nu, mes tik tiesiog klausom, tai kada laimėsite? Taip. Ar ne? Tai rytoj ar poryt laimėsite, ar ne? Tai kuo jie laimės? Mes turime patys savo įsišnipti į ranką minimaliai, o galbūt ir į ausį. Aš nežinau, ką padaryti, ar ne, kad atsibūstumėm ir padarytumėm tai, kad suteiktumėm jiems būtiną karinę paramą.
Iš tikrųjų, laikas labai greitai bėga. Aš prisimenu pažadai, jog Europa sugebės pagaminti bent jau tą milijoną sviedinių, kurie iš tikrųjų reikalingi Ukrainai.
Gėdinga istorija.
Taip, istorija irgi gėdinga.
Gėdinga.
Santykis jau netrukus ir karo ekspertai sako, bus 1-10, tai yra 10 rusų sviedinių Ukrainos žemė ir 1 sviedinių galės atsakyti Ukrainą. Ir, na, sunku kartais suvokti, tas patogus, ramus gyventojas, raketos dar neskrenda, ar ne, bombos nesproginėja ir štai tas abuojumo jausmas jis kažkaip ir toliau.
Aš taip jaučiu, kad mes smengame į tą, reiškia, vakarų politikos smėlį, tikrai atvirai sakau, pavyzdžiui, dėl tos istorijos dėl amunicijos. Buvo pažadas praeitais metais, jeigu aš neklystu, vasaros vidury, kad taip Europa imasi pagaminti, mobilizuojasi visais įmanomais būdais, pagamins iki šitų metų pavasario, 24 metų pavasario milijonas sviedinių. Pasakėm, visi nusišluostė prakaitą po didžiulės kalbos, sukryžiavo rankas, atsisėdo ramiai, gaminkite sviediniai. Jūs patys, ta prasme, lyg tai mostelius kažkokie tai...
Burtingo lazdelė.
Būtent. Jo. Nieko iš esmės nepadaryta. Nieko nepadaryta. Dar vasario mėnesį tas Thierry Bretonas, tas komisaras, kuris atsakingas, mums dar įrodinėjo Europos parlamente, kad tai bus padaryta. Dabar sakoma, kad jie taip nesuprato. Vienas kito kažkaip tai tenai su Boreliu nesuprato. Vienas pasakė, kad pagaminta, kitas pasakė, kad ne, čia iki metų pabaigos. Tai klausykit, jie elgiasi kaip vaikai. Bet kokius tai signalas, kariaut reikia šiandien ir dabar, čia. Atsakyti, kaip vat, teisingai sakai, jeigu tų 9 šūvių neturiu tik tai vieną, nu, tai ką, koks pas tave galvoje turi būti ir pasimetimas, kada šauti, nes kito reikės laukti, kol tie atšaus 20 į tavo pusę ir panašiai. Mes tiesiog elgiamės neatsakingai. Ir tai dar kartą rodo, kad jokio politinio, reiškia, tokio prabudimo jausmo, to supratimo, kad mes esame kare iš esmės, ar ne, ir kad tai yra iššūkis mums. Ko dar reikia, kai jeigu tu perskaitai Rusijos ortodoksų bažnyčios paskutinio suvažiavimo jų tenai ar konvento kažkokio tai dokumentus.
Šventasis karas.
Šventasis karas. Ir tai kalba kas? Religinė institucija. Gerai, valstybinė tenai ir taip toliau. Bet jeigu jau ir bažnyčioje kalbame apie karą, tai kur? Dar vištydėse turi pradėti, kad mes jau suprastumėm, kad jau iš tiesų kažkas tai blogai.
Karas vyksta ne tik Ukrainoje, ne tik Ukrainos žemėje, bet ir visoje Europoje. Kiek kitokia prasme, štai belgai dabar tyrėja kišimas į Europos parlamento rinkimus, kurie čia pat jau gegužės mėnesį, ar ne, Europos parlamente beliko viena sesija. Kiek iš tikrųjų jaučiate, jog tas Rusijos propagandinis karas jis vyksta? Mes matome ir Europe Voice, jeigu neklysto, ar ne, kuriame tie patys Europos parlamento nariai skleidžia tą patį naratyvą. Taikos reikia, reikia baigti, susėsti, kalbėtis ir taip toliau.
Pasirodo, tas, vat reiškia, ta kompanija man buvo nusiuntusi pakvietimą net man.
Jo?
Praeitų metų jo rūdienį kvietė mane į kažkokį tai renginį. Vadinasi, taigi jie labai gražiai. Voice of Europe. Taip, dieve mano, taigi čia nėra pasakyti, kad Voice of Kremlin, Voice of Putin ar panašiai. Įsikūrė Čekijoje, ar ne? Viskas atrodo švaru gražu. Bet aš kažkaip tai pasižiūrėjęs, aš atsimenu tą kvietimą ir panašiai, neradau aš tenai jokio kažkaip tai, kad solidžiai ten atrodytų ir man kažkas pakuždėjo, nedalyvauk. O dabar manęs klausinėja, tai kodėl atsisakiai dalyvauti tuo metu? Nu, atsisakiau, matyt, kažkoks tai proto jausmas.
Intuicija pakuždėjo.
Intuicija pakuždėjo. Dabar, matot, rusai įfiltravosi į vakarus labai rimtai ir labai seniai. Ir jie įfiltravosi ne metams, ne dviems. Jie seniai sėdi, seniai įtakoja ir daro, ir dar turi planų matyti, kaip tuos dalykus daryti. Kuria vieną po kitos tokias fiktyves priedangos organizacijas, vardai būna patys nekalčiausi, patys europietiškiausi, kviečiantis tokiam solidarumui ir taip toliau. Todėl, žinoma, čia prieš Europos rinkimus taip viskas paaiškėjo ir panašiai, bet labai gerai, kad kažkas tai užsiima, kad kažkas tai daro tyrimus, atveria tuos tokius, va, tokias fiktyves organizacijas, nes net ir nežinotumėm, bet atvirai tariant, mano toksai va, savijauta man kužda pastoviai, kad mes pastoviai gyvenam toj informaciniai kovoj ir jų infiltracijoje tiesiog reikia noro tik apsidaryti ir pajusti, ką kokioj mes, tiesą sakant, pelkiai sėdim. Nesusitvarkė visiškai šitoj srity.
Beje, štai ir šioje sesijoje, ar ne, apie žiniasklaidą kalbant, vis dėlto patvirtinote žiniasklaidos laisvės aktą, faktą, nežinau, kiek jis iš tikrųjų realiam gyvenime atsispindės kiekvienoje iš 27 Europos Sąjungos šalių, kaip jums atrodo. Ar tai vėl dokumentas? Nes, na, kaip ir Zelenskis sako, labai daug gražių žodžių, bet darbai kažkodėl taip ir nevyksta.
Aš manau, liūdai, kad va, tas Europos žiniasklaidos įstatymas yra labai rimtas dokumentas, mes jį pirmiausia turime įgyvendinti iki pabaigos, nes laisva žiniasklaida turi būti ir skaidri, ar ne? Jeigu mes nežinome, iš kur ateina pinigai ir kas yra tie tikrieji akcininkai ir panašiai, ir tada vat staiga po metų atrandi, kad Voice of Europe pasirodo finansuojamas Medvečiuko, kuris yra Kremliaus statytinis tikrąją to žodžio prasme, ar ne? Mhm. Tai kol mes to dalyko nežinosim, mes klaidžiosim tamsoje. Ir tai yra vienas iš tų, ten yra, tiesą sakant, ir žurnalisto atsakomybės reikalai aprašyti labai aiškiai ir taip toliau. Etika turi būti tų principų laikomasi, bet tai yra pirminis dalykas kovoje su propaganda. Ir aš manau, kad kuo greičiau šitas įstatymas turi būti gyvenimas, kad paaiškėtų ir šiek tiek tie visi dūmai prasisklaidytų Europoje.
Beje, dar vienas klausimas. Iki Europos parlamento laiko lieka labai nedaug. Nežinau, Petrai, kiek jūsų intuicija kužda. Radikalus kairieji, radikalus dešinieji, jie praktiškai yra toje pačioje pusėje. Kalbant apie būsimusius Europos parlamento rinkimų rezultatus, kiek iš tikrųjų Europos parlamentas gali radikalėti į vieną ar kitą pusę, iš esmės neturi jokio skirtumo.
Abi pusės, ypatingai dešinė, radikali dešinė, gali šiek tiek padidėti, bet aš nemanau, kad tai bus kartais didėjimas. Na, jeigu padidės iki 15-20%, kągi, jie taps galbūt rėksningesni, labiau matomi, bet vargu ar įtakingi labiau, nes ačiū Dievui. Jie turi vieną gerą savybę. Jie nekenčia vienas kito. Jie negali susitarti. Jeigu yra kelios grupės, jų tenai, vat, reiškia, kelios nacionalinės delegacijos, kaip taisyklė tenai vyksta netgi karas jų viduje. Tai čia, kaip sakant, geroji istorijos pusė. Bet taip, jų paaugimas vyks kitų grupių sąskaita. Tačiau netgi ir sumažėjus kitoms tom vadinamom tradiciniam politiniam grupėm, nesvarbu kairėje ar dešinėje Europoje, aš labai tikiu, kad bus pakankamai sveiko proto susitarti ir turėti solidžią, gerai dirbančią koaliciją Europos parlamente, nes tų sprendimų, kuriuos reikės priimti, yra daugiau negu reikia.
Kiek bus solidi Lietuvos europarlamentarų kompanija? 11 žmonių, žinant, ir Europos prokuratūros pradėta tyrimą apie vieną iš Lietuvos atstovų, kurį niekas nenori įvardinti, bet visi žino. Tai štai, kaip jums atrodo?
Na, šie rinkimai, aš manau, yra tokie apsisprendimas. Tai žmonės vis dėlto turi pagalvoti, kad mes gyvenam labai neramiais laikais. Kai gyvenam neramiais laikais, tai reikia pasitikėjimo, ar ne? Reikia žinoti, ką tie žmonės daro, kaip daro ir taip toliau. Atsitiktinių vardų ar kažkokių naujų politinių, sakykime, produktų atsiradimas, na, eksperimentuot galima, bet mes eksperimentuojame savo ateities sąskaitą, stabilumu ir panašiai. Aš tikiuosi, kad žmonės ateis visų pirma į rinkimus, labai kviečiu, ateikit, balsuokit, pasirinkite. Tikrai, labai konkurencingi šitie rinkimai, daug pakankamai yra ir sąrašų, ir jų tarp yra skirtumų politinių ir taip toliau. Rinkitės pagal savo simpatijas, rinkitės pagal tai, ką jūs žinote, bet galvokit rimtai apie atsakomybę. Tai tikrai nėra kažkokio tai, kad vat, balsuosiu už tą, kad norėsiu nubausti ar kitą partiją, ar Lietuvą. Save bausime. Ta prasme, neatsakingas balsavimas veda į tolimesnės klaidas.
80% ko gero Europos parlamente, Europoje, Briuselėje, Strasbūre priimamų įstatymų, rezoliucijų, jos nori, nenori, įtakoja mūsų gyvenimą, ar ne? Jos automatiškai, neautomatiškai perkeliamas į mūsų teisės sistemą. Tad sakyti, kad tai nesvarbu, mano nuomonė, kad 20 metų esame europiečiai, pats laikas suvokti, kad tai yra svarbu, nes tai yra ir mūsų parlamentas, ne Briuselio, ne Strasbūro parlamentas, o mūsų europiečių parlamentas.
20 metų, kaip sakyti, skrydis gera kryptim.
Taip.
Ar ne? Man tai iš vis, dabar tik tai va taip apsižvalgai, tikrai 20 metų? Bet, nu jo, atrodytų, kad 20 metų ir mūsų kiekvieno gyvenime, valstybės istorijoje tai nėra per daug, bet, nu, pažiūrėkite, Lietuva tapo visai kitokia. Nu jau viskas, mes tvirtai esame žemėlapyje ir ačiū Dievui, kad dabar prieš visus šitas perturbacijas rytuose į agresyvėjimą, į tą retoriką ir panašiai, mes esame su tais, su kuriais norėjome būti. Pokyčiai eina į gerą pusę. Reikia mums tik tai, Lietuvai reikia vieno dalyko. Laiko ir taikos. Ar ne? Visa kita lietuviai pasidarys. Puikiai, su savo partneriais, kartu, ar kaip kitaip, mes tikrai pasieksime to, ko mes norime. Mes norime gyventi ne blogiau nei vidutinis europietis ir gyvensime daug geriau, bet iš tiesų niekas nesibaigė ir po 20 metų. Didžioji pradžia tik prasideda, ar ne? Vat štai 20-mečiai išeina į, kaip čia pasakyti, darbo rinką, kaip Lietuva po 20 metų, ir jie mato, kiek yra daug galimybių, ir ką jie pasirinks, ką jie toliau darys. Todėl aš manau, kad mes turime daug daugiau planų, negu mes esame kiek pasiekę tikslų. Klausykit, pasakyt, kad viskas gerai, ir jau mes esame ir sotus, ir laimingi, čia nedrįsiu. Pajutome, kad galime padaryti, tai aš labai linkiu visiems kartu susiemus tai ir patvirtinti kitą 20-metį.
Ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas, pilietybės išsaugojimo klausimas. Šią savaitę mes mūsų studijoje diskutavome su paprastu žmogumi, kuris po 17 metų grįžo su šeima į Lietuvą ir aš jo paklausiau, kodėl. Susikūręs verslą Didžiojoje Britanijoje, viskas tvarko ir sako, man skaudu žiūrėti, kaip auga mano vaikas negimtinėje. Ir jis grįžo ir sako, reikia suprasti, kokioje nuostabioje šalyje mes dabar gyvename ir galime gyventi. Tai štai, pilietybės išsaugojimo klausimas yra, sako, aktualus būtent pačiai talentingiausiai mūsų jaunuomenės daliai, kuri verslas, akademinė veikla, jie dabar yra ten, bet jie vis dėlto yra lietuviai. Koks jūsų požiūris?
Reikia pripažinti, kad tarp kitko lietuviai yra labai kompetitingi ir jų išsimokslinimas yra aukščiausių lygmens. Talentingi, protingi ir motivuoti visas gerai. Ir aš siūlyčiau nenuvertinti, atrodytų tokios, na, kokia čia, koks čia ryšys. Jis gali būti ir Britų pilietis, gali būti ir Lietuvos pilietis. Suteikime tą galimybę. Gal jisai dabar nepasinaudos, gal jisai neįsi politiką, gal jisai nebus čia labai visuomeniškai aktyvus, bet kas gali žinoti, kada jam ateis ta mintis ateiti į viešą gyvenimą, pradėti su savo žinias panaudoti visai kitų būdų. Kodėl mes norim tuos žmonės atstumti?
O jų yra tūkstantis per metus.
Būtent, mažiausiai. Ir reikėtų ištaisyti tas klaidas, kurias mes padarėme. Ir tiek metų pernelyg atsainiai gal ėmėmės tų visų reikalų. Aš labai laukiu, kad bus kažkokia kampanija, atvirai tariant, viešoji, išaiškinanti, Liudai, ne FM 99, kurį aš labai gerbiu, bet valdžia imsi šiek tiek aiškinti plačiau, kas, kad gegužės 12 dieną yra referendumas. Beje. Koks referendumas? Tikrai?
Daugelis iš tikrųjų nežino. Beje, čia atskiro pokalbio tema, politinės diskusijos kultūros nebuvimas arba jos nykimas Lietuvoje, čia iš tikrųjų yra atskira tema, kalbant apie visus rinkimus. Bet palikime galbūt tai kitam pokalbiui. Mūsų studijoje šiandien viešėjo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Dėkui, kad suradote laiko, užsukote į mūsų studiją. Tikiuosi, jog tą kelio nepamiršite ir mes galėsime su jumis pabendrauti dar ne vieną kartą. Ačiū jums.
Ačiū FM 99, viso ko geriausio alytiškiam.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.